Con esta sintonía, rápidamente, achegámonos xa ao Servizo de Normalización Lingüística. Falamos con Eva García Rey. Bos días.
Bos días.
¿Falamos de qué?
Imos falar de algo que ten bastante que ver con estas datas, aínda que non sempre de vera, que é o consumo. E se hai algo que debe caracterizarnos como persoas responsables e adultas, é o consumo responsable. Dentro desa responsabilidade tamén está a de escoller produtos que se son feitos en Galicia estean etiquetados en galego. E se falamos de responsabilidade como consumidores, temos que falar dunha iniciativa que xa leva uns anos andando, a iniciativa do Foro Enrique Peinador, a iniciativa tamén doutras asociacións, como a Irmandade de Adegueiros Galegos, por exemplo, que se trata de consumo gustos. Esta campaña o que pretende é fomentar un consumo responsable e solidario. E para que lembremos de que se trata, aquí vos leo un pouquiño da súa iniciativa. Din así, o sector agroalimentario galego ten demostrado estar o máis alto nivel respecto da calidade e seguridade alimentaria dos produtos que ofrecen no mercado, podendo competir de igual a igual con calquera outro país da nosa contorna. Neste compromiso coa calidade, ten feito unha aposta decidida polo aproveitamento sostible dos recursos naturais e pola recuperación de especies, razas e variedades tradicionais adaptadas ao noso hábitat, que permiten dar aos nosos produtos e as nosas elaboracións unha personalidade propia, ligada ao noso clima e territorio e, por tanto, inimitable. Como garantía de orixe e singularidade, moitas das nosas explotacións agrarias, pequenos negocios artesanais e distintas industrias transformadoras e elaboradoras teñen dado un paso máis, etiquetando os seus produtos en galego. Tamén algunhas empresas de comercialización e distribución optaron por rotular os seus negocios e facer as súas campañas de publicidade en galego. A iniciativa privada que busca a excelencia nas súas elaboracións o tempo que desenvolve as súas actividades en sintonía coa nosa singularidade e incorpora outros valores inmateriais aos seus produtos, precisa de persoas consumidoras responsables e solidarias. Por iso, cando eliximos os produtos que debemos consumir, temos a opción de escoller aqueles que están a manter unha economía sostible e que xeran riqueza, valor engadido e emprego de proximidade, o tempo que axudan a manter viva unha cultura, a nosa, unha lingua e unha forma de ser. Temos un deber responsable á hora de decidir por que produtos optamos coa conciencia de que os produtos galegos contribúen ao noso desenvolvemento económico, permiten fixar poboación e garanten a pervivencia do noso país. Pero temos, ademais, un deber solidario con aquelas persoas emprendedoras que deron o paso arriscado de etiquetaren en galego as súas elaboracións ou utilizan o noso idioma nas súas campañas de promoción e comunicación, colaborando no mantemento dos nosos valores de identidade. Así que, diante desta proposta, na que inciden no valor do consumidor, no poder que temos as persoas consumidoras para escoller aquilo que precisamos, pero para demandalo tamén nunhas determinadas condicións de calidade e de identidade. Por lo tanto, se nos vemos que en algunha tenda, supermercado ou negocio onde hai produtos á venda, temos dous produtos iguais e un deles está etiquetado en galego e outro non, a nosa opción como consumidores galegos responsables sería a de escoller aqueles que están etiquetados na nosa lingua. Ás veces non é doado atopar produtos que estean etiquetados na nosa lingua. Hai determinadas seccións de supermercados, mesmo de algún área comercial, que si poñenlle un distintivo aos produtos galegos, de orixe galega, e aos que están etiquetados en galego, pero iso é algo que hai que ir andando pouco a pouco. Mentras tanto, como persoas consumidoras, si temos unha plataforma que podemos consultar, que se chama agasallo.eu, na que podemos atopar infinidade de produtos, non só de alimentación, senón moi apropiados agora para as datas do Nadal, agasallos de roupa, libros, discos, moitísimas cousas máis que promocionan aqueles produtos que están etiquetados na nosa lingua. Agasallo.eu é unha plataforma que se fixo a iniciativa da Coordinadora de Traballadores e Traballadoras de Normalización Lingüística. Preséntase como unha plataforma en liña que compila, difunde e dá a coñecer agasallos en galego de diverso tipo e recoméndaos tamén en función das idades e para todo tipo de acontecementos e épocas do ano. O obxectivo, como dicía, desta plataforma é difundir os produtos, creacións e servizos que usan o galego entre a cidadanía, promover que os comercios teñan maior oferta de agasallos en lingua galega e apoiar a produción propia e contribuir a que o consumo teña tamén responsabilidade lingüística. Nesa plataforma, que se pode consultar na web, como dicía no enderezo agasallo.eu, podemos atopar infinidade de opcións, moitas delas económicas, que non porque un produto estea promocionado a través de algunha plataforma ou estea etiquetado en galego vai ter un prezo máis elevado que os demais. Aí atoparemos libros, atoparemos discos, podemos atopar, por exemplo, xogos como un crebacabezas de Galicia, no que están identificados os lugares máis emblemáticos do noso país con interese cultural, e é unha actividade que se pode facer na casa dende os nenos de 3 anos ata os de 99 sen problema ningún. Se entras, por exemplo, nunha opción como esta do que creba cabezas, dache inmediatamente o lugar onde podes adquirir eses produtos ou a plataforma web na que os podes solicitar. Curiosidades tamén como o primeiro escumoso galego, é dicir, o que nos denominamos habitualmente como champán ou cava, pois que saibamos que tamén o hai en Galicia, que está fabricado dentro da denominación de orixe Valdeorras, pola bodega Roandi, e aí tamén o podemos atopar. Ou un xogo de karaoke en galego, do que temos xa falado máis veces, o galeoque, que tamén nos dá múltiples opcións para divertirnos e divertir os máis pequenos en lingua galega. Produtos alimenticios como marmelada de sabugueiro, queixos con denominación de orixe e infinidade de produtos máis, todos fabricados en Galicia e moi, moi saborosos. Entre as opcións que temos no Nadal tamén están a de ofrecer música en lingua galega. Eso que facemos sempre neste programa, na parte final, sempre traemos algunha novidade. Neste caso, trátase dun disco que xa foi editado hai uns meses, pero que acaba de lanzar un videoclip moi fermoso. Trátase dun traballo de Lidia Botana, do seu disco Volvoreta. E neste disco inclúe temas que falan sobre o respeto pola terra, as persoas e a superación de obstáculos, e fusionan diferentes estilos musicais como o latino, o rock, o pop, o ska ou o reggae. Así que hoxe imos escoitar un tema deste disco de Lidia Botana, no que ten a colaboración nada máis e nada menos que de Xurxo Souto, que se titula Nunca choveu.
Chove, chove, na casa do prove.
Nunca choveu que non escampara. Nunca choveu que non escampara.
Non chove, mexan os gatos, chuvia quente como a mexo, chuvia dura como seixo, mollada, trebón, barrufada, chaparrón, orballada, chuvisca, arrollada, ve un disco.
Cachoveu a gusto de todos. Cachoveu a gusto de todas. Choveu que non escampara. Nesta terra as veces hai o sol. Nunca choveu que non escampara. Nunca
chaparrón, orba, llama, chum, visca, rollo de ventisco.
Mexan por nos, temos que dicir que chove.
Because on us, we have to say it's raining.
Mexan por nos, temos que dicir que chove. Mexan por nos, temos que dicir que chove.
Se no vosso dobbiamo dire chi piove.
Mexan por nos e temos que dicir que chove.
Non te fíes desas caixas que che dimo que facer. Sigue adiante cos teus sonhos pero vai no antes de morrer. A eses dedos que nos meten non lles prestes atención. Deixa o sofá, erguete xa contra tanta e tanta manipulación.
Nunca chove.
Pois ímonos hoxe poñer moi musicais logo desta achega semanal. Tamén imos falar dun espectáculo onde a música é predominante, non?
Pois sí, esta vindeira fin de semana, en concreto o sábado, día 20, ás 12 da mañá, toda a rapazada redondelá vai ter a oportunidade de escoitar e de ver un espectáculo musical que nos envía a Secretaría Xeral de Política Lingüística a través do Servizo de Normalización Lingüística e do Concello, que está na rede de dinamización da Xunta, que se titula Cantigas de Estrela. Este é un espectáculo musical dirixido á poboación máis nova que pretende divulgar música que é accesible para eles, que é interesante para os máis pequenos, pero que está feita en lingua galega. En esta ocasión, as Cantigas de Estrela veñen da man de Magín Blanco, un dos músicos máis importantes do noso país, que ten difundido infinidade de traballos relacionados coa música en lingua galega para os máis pequenos, que acaba de sacar un traballo formidable que se chama Gatuxo e que ten moito que ver con esta representación, con este concerto de Cantigas da Estrela. Como digo, vai ser o sábado 20 de decembro ás 12 da mañá na sala 1 do Multiusos da Xunqueira. A entrada, por suposto, é de balde e animamos a todas as familias a que se acheguen ali cos máis pequenos, que seguro que van pasar unha hora moi agradable.
Non son gato, nin son can, pero sei como eres fan. Andan coas catro patas, camiñando polo chan.
Na punta do pé
vou da tua man.
Na punta do pé
de aquí para lá. Gatuxo.
Se a perdín os calcetins, agora quero ser gato. Levo almofadas nas mans, como se foran zapatos.
Na punta do pé
e vira que vira.
Se chego a caer,
teño sete vidas. Gatuxo.
Gatuxo.
cartucho. 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 Na punta do pé.
Buda tua mão. Vira,
se chego a caer,
tenho sete vidas,
cartucho, 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 cartucho.
Pois música para todas as idades, aínda que neste caso o público infantil é o que de seguro máis o vai gozar. Esperemos, esperemos que haxa cheo nesa actuación do sábado. Lembramos no Multiusos da Xunqueira, aínda que nesa sala de exposicións.
Sí, vai ser ali porque o auditorio non está aínda en condicións, pero esa sala é moi acolledora. Seguro que os nenos, os máis pequeniños, se van sentar na parte de adiante e o van pasar moi, pero que moi ben. Así que animamos dende ao servizo a que todas as familias acheguen. Se non poden ir os pais cos nenos, pois van os avós, un tío, un primo, pero que leven os pequerrechos, que paga a pena.
Con esa convocatoria despedimos hoxe este Fol da Lingua. Eva, ata vindeira semana, un saúdo.
Un saúdo, boa semana.